s čím chodíte životem. Jako s čím chodíte třeba po ulici, že jo? Tak normálně máme oblečení, ženy většinou kabelku, muži baťoch, když baťoch asi mívají třeba i ženy. V kabelce nebo v batohu máme většinou doklady, peněženku, mobil, občas Bibli, asi kapesník, papír, tušku, každý správný muž tam má nůž. Já třeba od jisté doby nosím flešku sebou, možná hřeben, fotku blízkých. Tak to jsou takové ty fyzické věci, které si sebou nosíme, možná tam máte ještě někdo něco dalšího. Ale když to ještě posuneme, s čím dalším chodíme životem? Chodíme, já nevím, s nadějí nebo s obavami, nebo spíš s určitou lhostejností nebo apatií, což možná je případ Prahy, když člověk prochází těmi ulicemi. A nebo možná ještě bych to konkretizoval, s čím třeba dnes odejdeme z tohoto shromáždění. No možná máte domluvené někdo, že si něco předáte, tak si odnesete i něco fyzického, ale s čím odejdeme dalším? Tak snad chodíme sem na shromáždění, že se chceme nějak setkat s Pánem Bohem, samozřejmě setkat i s lidmi. A co si chceme odnést ze setkání s Bohem? Pokud se s ním setkáme, co si tak můžeme odnést od Boha? Možná zvláště toužíme se s ním setkat a něco si odnést, pokud prožíváme nějaké nepříjemné věci, třeba i toužíme, aby se projevil jako Bůh živý a mocný. A rád bych dneska, abychom se podívali na situaci jednoho člověka, který také vlastně šel za Ježíšem a chtěl si nejenom něco odnést, on si chtěl odvést Ježíše. Ale ono to nakonec dopadlo trochu jinak. Tak je to z Janova evangelia ze 4. kapitoly od 46. verše. Takže Jan 4:46. A já nebudu číst ten text rovnou celý, pokud chcete, můžete si ho přečíst. Já to budu číst po částech a postupně budem procházet společně tím příběhem. Tak jak to začíná? Přišel tedy Ježíš opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Tak máme zde královského služebníka, asi je dobré to chápat, ne že to byl nějaký otrok nebo sluha, ale spíše nějaký dvořan nebo šlechtic u krále nejspíš Heroda Antipy, který v podstatě králem nikdy nebyl, ale tak nějak se za krále považoval. A tomu tedy onemocněl syn. Vzhledem k tomu, že to tedy asi byl zámožný muž, asi i vlivný, tak nejspíš z Kafarnaum už povolal všechny lékaře, léčitele a všichni si na té nemoci obrazně řečeno vylámali zuby a nedokázali mu pomoci. Možná jim ze své pozice vyhrožoval, že pokud ho neuzdraví, tak že třeba je zabije nebo něco takového. Ale přes všecku jeho snahu syn stále umíral. A doslechl se i o Ježíši a jeho zázracích, přestože to bylo teprve v počátcích té Ježíšovy služby, a doslechl se, že je zrovna nedaleko. Kafarnaum a Kána Galilejská byly od sebe asi tak 30 kilometrů. A určitě by mohl vyslat nějakého služebníka, ale přeci jenom tohle to nechtěl nechat nějaké náhodě nebo tomu, jestli ten služebník to dobře vyřídí. On sám, tedy ten dvořan nebo šlechtic, se vydal do Kány Galilejské za Ježíšem. A asi všichni rodiče zažili podobné věci jako tady, nebo podobné, v něčem podobné věci jako tady ten šlechtic, když naše děti jsou nemocné, že jo, tak se snažíme udělat nevím co, abychom jim ulevili. Asi si občas i říkáme, že bychom rádi vzali tu nemoc nějak na sebe, kdyby to šlo. A zvláště potom, pokud třeba ty děti jsou opravdu vážně nemocné. Nevím, jestli jste někdo viděli takový ten film, kdy tatínek měl syna, který byl vážně nemocný a potřeboval transplantaci, myslím, že ledviny, a bylo to opravdu vážné, že jinak by zemřel. Byl to tedy americký film a problém byl, že on neměl dost peněz, protože se za to muselo platit. No a měl nějaký čas na to, co sehnat, nesehnal to, a tak ho prostě vyřadili z té listiny. A ten zoufalý tatínek potom udělal to, že vzal nějaké rukojmí a vyhrožoval jim, že pokud mu tomu synovi neudělají tu transplantaci, takže tam někoho zabije. Tak samozřejmě člověk se na to dívá, je špatné, co ten tatínek udělal, ale ten film byl především o tom zoufalství toho otce, který toužil pomoct tomu synovi. A bylo mu jedno, že on půjde do vězení, hlavně když ten syn jaksi na tom bude lépe. A tak tam to bylo tak jaksi vykresleno i takovým příběhem. Ale jak říkám, asi všichni, kdo máte děti, zažili jste, že byli nemocní, tak dokážete se vžít do té situace i toho královského dvořana. A v takových chvílích se možná i lidé, kteří normálně třeba v Boha nevěří nebo se o něj nezajímají, tak se obracejí k Bohu, začínají ho prosit a možná se před ním i kořit, vyznávat hříchy. A teď tedy, jak na to reaguje Ježíš? Ježíš mu odpověděl: neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte. Ježíšova reakce mě opět překvapuje. Tedy mně to připadne, že to je typické pro Ježíše, že vždycky udělá něco, co já bych si buď nedovolil, nebo bych to nečekal. Do toho otcova zoufalství zaznívá výtka, která asi není určena jen jemu, ale i jemu. Dnes by možná někdo řekl, že Ježíš zneužívá tu zoufalou situaci otce, nemocného dítěte, aby je nějak nutil k víře. Nebo možná dokonce by někdo řekl, že manipuluje. Vždyť tento otec nechce zázraky pro nějakou show nebo nějakou senzaci, jako třeba ty davy, které následovaly Ježíše. On touží potom, aby byl uzdraven jeho syn na smrt nemocný. Tak proč zde zaznívá tato výtka? No, možná bychom tomu mohli lépe porozumět, pokud bychom se podívali ještě na tři verše před tím textem, který jsme četli. Tam v těch verších 43 až 45 je napsáno: po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje, sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Tak tenhle ten text je velkým oříškem pro vykladače, protože tam na jednu stranu je řečeno, že Ježíš není jaksi prorokem ve své vlasti a zároveň tam je, že galilejští ho přijali, tak to je takové jako trošku protichůdné. Ale asi takový výklad, který mně připadne asi nejpřijatelnější, nebo že by odpovídal té situaci, že tady Ježíš dává do kontrastu, co zažil v Samaří a co zažívá v Galileji a v Judsku. Totiž v Samaří, to je ta čtvrtá kapitola od začátku, tam sloužil, byl tam u té studny, s tou ženou hovořil, neudělal tam žádný zázrak a přesto v něj uvěřila nejen samařská žena, ale i mnozí lidé v té vesnici. A vůbec v tom Samaří se mnohem častěji dělo, že lidé prostě uvěřili, že on je Mesiáš. Kdežto v Galileji a Judsku, tam také lidé ho přijímali a nějak ho jaksi následovali, chodili davy, ale bylo to možná spíš tak, že za ním chodili jako za takovým zajímavým učitelem, divotvorcem, provokatérem, věděli, že se hádá s těmi Židy, tak chtěli vidět, jak jim to natře nebo kdo vyhraje. A spíše ho následovali z tohoto důvodu, než proto, že by jaksi vnímali, že on jako osoba je ten Mesiáš, na kterého čekají. A u Jana to je ještě zvlášť zdůrazněno tím, že on pro, když u Jana v Janově evangeliu máme nějaký zázrak, tak Jan používá řecké slovo semeion, v ekumenické Bibli to máme jako znamení, kdy se snaží ukázat, že nakonec nejde jenom o zázrak jako takový. Většinou u toho zázraku máme ještě pokračování příběhu, nějaké vyučování, kdy je vidět, že když Pán Bůh nebo když Ježíš dělá nějaké ty zázraky, tak jemu jde ještě o mnohem víc, než jenom uzdravit někoho nebo někoho vysvobodit, ale že chce, aby došlo ke zjevení toho, kdo to dělá, jaký je Bůh a co přišel prostě dělat pro člověka. Možná zkusím to ještě ilustrovat na jednom příkladu co tím třeba já myslím, nebo jak by se to dalo pochopit. V jednom sboru církve bratrské měli jedni lidé přátelé, ti nebyli ze sboru, ani nějak nevěřili v Pána Boha, chtěli mít dítě, po nějaké delší době se jim Pán Bůh dal, my bychom řekli, že měli dítě. A když bylo, já nevím, tomu dítě asi 2 nebo 3 roky, tak bylo velice vážně nemocné. A lékaři byli velice skeptičtí, co se týče nějaké přežití toho dítěte. A v té době, protože tato rodina měla určité kontakty se sborem, tak jim nabídli ve sboru, že se budou modlit za to dítě. A oni to přijali a začali chodit do sboru a začali se modlit spolu s nimi a modlil se, já nevím, nechci říct celý sbor, ale mnozí lidé v tom sboru se modlili a ta holčička byla opravdu uzdravená. A ti lidé potom ještě chvíli do sboru chodili, ale asi tak po 3 měsících v podstatě nějak tak. Dnes už prostě nechodí, už je to asi takových 10-12 let, co se to stalo. A mě by třeba dneska strašně zajímalo, když to vyprávějí třeba, asi to někdy vyprávějí, jaksi někomu, jak to vyprávějí, tenhle ten příběh. Nevím, neptal jsem se jich, jak to vyprávějí, ale skoro bych řekl, že možná tam Pána Boha nezmiňují, ne možná zmíní, že se modlili i ve sboru někdo, no ale prostě nějak se stalo, že byla uzdravena. A já tohle to vyprávím proto, že chci ukázat na to, v čem je asi rozdíl mezi tím, bychom řekli, zázrak nebo znamení. Zázrak to je něco, co způsobí prostě radost lidem, líbí se jim to, nějakým to pomůže. Ale když Jan mluví, používá to slovo znamení, tak mu jde ještě o něco víc, aby lidé nejenom zažili zázrak, ale aby ještě pokročili, že v tom uvidí Boží milostivé dílo ve vztahu k ním a nějak to povede k proměně hlubší jejich života. A tak to se snažím vysvětlit, jak to tady Ježíš může myslet. A teďka samozřejmě můžeme váhat, jestli to je pravý okamžik to tomu královskému služebníku říkat, když je v takové zoufalé situaci. A Ježíš mu tam říká, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Není to asi tak, že by si Pán Ježíš stěžoval na to, že dělá zázraky. On je dělal dál a dělal jich mnoho. Ale to, co ho trápilo, že bylo ještě dobré, když uvěřili, ale často se mu stávalo, že udělal zázrak. Třeba v 6. kapitole Jana víme, že udělal zázrak, že ho rozmnožil, 5 000 lidí se najedlo. A potom, když vyučoval, tak ta kapitola končí tím, že drtivá většina těch lidí odešla a řekla, to je hrozná řeč, to se nedá poslouchat. Zažili zázrak, ale v podstatě, co se týče nějakého vztahu k Pánu Bohu, nic to nezměnilo. A jak to tady pokračuje? Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn je živ. Královský služebník se neuráží, nenechává se odradit, že jo, ještě když si přesně byl to královský služebník, asi to na něm bylo vidět, že jo, a Ježíš mu tam něco řekne, tak by se mohl třeba i urazit, možná by se v jiné situaci i urazil. Ale teď je v tak zoufalé situaci, že nějak to nevnímá a prosí Ježíše, pojď, než mé dítě umře, ani si nemůže být jist, že už neumřel, protože ta cesta mu mohla trvat tak 8-10 hodin. Říká Ježíši, pojď, než můj syn zemře, nezdržuj, pak si třeba i popovídáme, ale teď pojď. Pokud máme trápení, pokud nám na něčem opravdu záleží, také se nám příliš nechce řešit nějaké jiné problémy, dokud se nevyřeší ten jeden, který máme a který zaměstnává naši mysl, naše emoce, naše srdce a jenom za to voláme a křičíme k Ježíši, aby s tím něco udělal a nějak se nám tam nevejde nic jiného. Možná i dneska jste tady tací, kdo něco takového máte, těžko se vám poslouchá kázání a cokoliv, na cokoliv jiného se soustředíte, protože je nějaká těžkost nebo něco, co prostě zaměstnává člověka natolik, že nic jiného nemůže. Vím, že v mládeži takové období je vždycky pro lidi maturita. Jakmile maturujou, tak na cokoliv se jich zeptám, tak není možné maturuju. Jako, anebo já nevím, může to být něco jiného. A královský služebník si to asi představoval tak, že Ježíš půjde s ním a nějak pomůže tomu synovi. Ale asi nebyl připraven na to, jak Ježíš reagoval. Protože Ježíš mu řekl, vrať se domů, tvůj syn je živ. To byla obrovská a nelehká výzva. Protože má před sebou teďka velké dilema. Pokud bude naléhat na Ježíše, aby s ním šel, tak ukáže, že vlastně mu nevěří. Pokud se ale obrátí a půjde, tak se musí spolehnout na to, co teďka Ježíš řekl. Já si myslím, že to vůbec nebyla jednoduchá volba. Vždy jde o život jeho syna. Už asi mnozí se snažili, že u toho syna byli, vyšetřovali ho, fyzicky ho potřebovali vidět. Snažili se pomoct a nepomohlo to. A tenhle ten člověk říká, že to dokáže na dálku, 30 kilometrů. Ještě asi to muselo být během chvilky, že se muselo rozhodnout, co udělá. Zaznělo k němu Boží slovo, šlo o to, co s ním udělá. A to ještě, že jo, ještě to mělo o to složitější, že on o Ježíši věděl jenom z doslechu, že jo. My už dneska třeba to o Ježíši víme tolik. On jako jen tak slyšel, že je to asi mocnej člověk a teď se spolehnout na to, že to, co řekl, že jako má moc. Tak nám možná zase Ježíš nemluví tak, jako mluvil s tím královským služebníkem, ale jak říkám, my toho o Ježíši známe mnohem víc. A věřím tomu, že i k nám zaznívá Boží slovo v různých životních situacích. A často možná taky máme do jisté míry jako malou chvíli na to se rozhodnout, jak s tím naložíme. Že jo, tak nevím, jak to funguje s vámi, ale se mnou to taky funguje, takže jsem třeba na shromáždění, je kázání a z toho kázání něco zazní ke mně, vnímám, že to je pro mě. A pokud si řeknu, no, budu to řešit až později, tak většinou musím přiznat, že se mi to nedaří se k tomu vracet. Že chce hnedka se rozhodnout, co s tím udělám, promyslet a něco třeba udělat. Tak takhle myslím, že možná taky nemáme zas až tolik času. Protože pak už nás zavalí zase jiné myšlenky, jiné události. A co tedy udělal ten královský služebník? Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Královský služebník uvěřil Ježíšovu slovu, vzal ho za slovo a šel. Vzhledem k situaci čekala ještě docela dlouhá cesta, nějakých 8-10 hodin z toho, co víme dál, tak nejspíš i přes noc, nejspíš někde přenocoval. A celou tu dobu měl pouze, v uvozovkách tedy, nebo jak to nazvat, Ježíšovo slovo. Královský služebník šel domů s Ježíšovým slovem, které slyšel a kterému uvěřil. Asi celou cestu si to slovo připomínal, i když na něj možná doléhaly i pochybnosti. My toho o Ježíši víme mnohem víc než královský služebník a snad se dá říci, že ji známe i mnohem lépe, než ji znal on. S čím půjdeme třeba dneska domů my? Nebo s čím jdeme, s čím chodíme po světě, když nás Ježíš osloví? Když zaznívá jeho slovo na naši adresu? Mohl by Jan o nás napsat, ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl a šel? Že jo, a teďka můžeme vzpomenout třeba na takové lidi z Bible jako Abraham, že jo? Ten také dostal slovo, jdi ze země, kterou ti ukážu. Abraham uvěřil a šel. To znamená, že šel s tím Božím slovem a bylo to do jisté míry jediné, co měl. Věřím tomu, že Pán Bůh i dnes nás lidi oslovuje, možná to není hlas zaznívající z nebe, ale stále působí jeho duch, který dává slovům jiných lidí, nebo dokonce třeba i kazatele, nebo nějakých slov z Bible, takové to, že vnímáme, ano, to je to slovo pro mě, nebo můžeme to slovo slyšet ve filmu, číst na internetu, nebo dokonce na Facebooku. A většinou je to tak, že v tu chvíli nás i napadne, že to třeba je Pán Bůh, kdo k nám mluví a máme i relativně krátkou chvíli na reakci, co s tím uděláme, jestli to je slovo, kterého se chopíme, uvěříme mu a jdeme. Jdeme jaksi v síle toho slova. Tenhle příběh má ještě pokračování od 51. verše. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu, tvůj syn žije. Zeptal se jí, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu, včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Tenhle příběh je úžasný i v tom, tedy jestli ho dobře chápu, že tady vidíme takovou určitou dynamiku víry. Že jo, my jsme tam měli už předtím, že ten člověk uvěřil tomu slovu a šel. A tady máme znova, že uvěřil on i celá jeho rodina. A myslím si, že tak to často je i v našich životech, že my říkáme sice, že někdo uvěřil a tím máme, jakože uvěřil v Pána Ježíše, ale potom v životě často je to tak, že jakoby v něčem nevěříme, Pán Bůh nám něco řekne, my uvěříme a jsou to další kroky víry. A tady ten člověk tedy domů už přišel s tou jistotou, že Ježíš má moc a vedlo to u něj k dalším krokům víry. Nejen, že má moc, ale je to ten, v koho máme uvěřit a v tomhle případě to proměnilo celý jeho život a nejenom jeho život, ale dokonce tam máme, že celý jeho dům. Tak královský služebník cestou domů doslovně žil slovy Ježíše, vrať se domů, tvůj syn je živ. Toto slovo mu dávalo sílu, popohánělo jej směrem k domovu. Ale nakonec nežil z těch Ježíšových slov jenom těch pár hodin, ale nejspíš i celý další život. To už tady nemáme. Je otázka, jestli dál sledoval Ježíše, nechal se potom informovat, co Ježíš dělal a co řekl. Ale teď zase je otázka, s čím půjdeme dnes domů my? S čím jdeme životem? Jaká jsou slova nebo myšlenky, která vedou ten náš život? Jak už jsem říkal, náš otec víry Abraham nešel takovýmto způsobem jen několik hodin, ale dalo by se říct velkou část svého života. Že Hospodin mu řekl, ať jde z té své země a šel, řekl mu, že bude mít syna a jak si z těch slov musel žít asi 25 let, než se to stalo, že měl syna. A tak bychom mohli pokračovat. Pokud už jsme delší dobu na té cestě za Ježíšem, cestě víry, tak to možná je i tak, že nepotřebujeme ani, aby k nám zaznělo nějaké nové boží slovo. Mně už se prostě víckrát stalo, že jsem prosil Pána Boha v nějaké situaci, aby mi něco řekl, aby prostě nějak zase jsem věděl, že je živej a že se mnou jedná. A jakoby jediné, co udělal, že mi připomněl to, co už mi řekl. A to už se mi stalo jaksi xkrát, nemám to spočítáno. Ale že mi prostě jenom připomněl, já už jsem ti to řekl. Jdi v síle toho, co už jsem ti řekl. A tak nejen očekávejme Boží slovo, ale také se znovu vracejme k těm, která už k nám zazněla. Znovu je vezměme vážně. Jdeme s nimi nebo v jejich síle životem, aby o nás mohlo být řečeno, ten člověk možná znovu uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Amen.